Бишкекте саат 6, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте милиция кызматкерлерин уртокмокко алды деп шектелген Кытай жарандары камакка алынып, кылмыш иши козголду.
Кытайлардын аркасында биздин кыргыз чиновниктери турат, өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Бир нерсе болсо эле ошо алардын защита этип мамлекеттик органдар тиешелүү чара колдоно албай жатат.
Каржы министрлигинде акыркы кезде коррупциялык жаңжалдар удаамауда чыгууда.
Биринчи ошол факт аныкталды, мыйзамсыз сакчыларды бөлгөндөгүч. Азыр ошол жетекчилеринен кимиси ушул ишти жасаганга уруксат берип, кандай болгондугу такталып атат.
Кыргыз академиялык улуттук драма театры бүгүн жаңы сезонун Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей спектакли менен ачты.
Сезонду эки чоң казак элинин башкы театры, анан кыргыз элинин театры деп коебуз да, биздин улуттук театрды. Эки чоң театрдын жамааты менен ачып атабыз да.
Бул жана башка күндүн орчун темалары эл аралык баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Арыбаңыздар, бүгүн 2 октябрь, бейшемби, Прагадагы студияда Сабыр Абдымомунов, Азаттык менен болуңуздар. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент бажы биримдиги боюнча мыйзам долбоорлорду карады. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташуу боюнча 38 мыйзам долбоорду даярдады. Бул тууралуу бүгүн парламент экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында жалпысынан 112 нормативтик укуктук документ иштелип чыкты. Даярдалган мыйзам долбоордун 16 жогорку кеңешке жөнөтүлгөн. Бүгүн аны парламент жалпы жыйында карады. Экономика министри кошумчалагандай, бул мыйзамдарды жогорку кеңеш кабыл алган соң атайын түзүлгөн мекемелер аралык комиссия бажы биримдиги кошулуу боюнча келишимди даярдамакчы. 29 майда Евразия экономикалык шектештигинин Астана саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасы кабыл алынган. Анда президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды жыл аягына чейин бажы биримдигине кошуу ниетин билдирген. Бириккен улуттар уюму Ирактагы аскерий кылмыштарды айыптады. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал топ жана башка согушкерлер Ирактын түндүгүндө аскерий кылмышка тете укук бузууларга барды. Бул тууралуу БУУнун жаңы даярдалган баяндамасында айтылат. Анда 6 июлдан 10 сентябрга чейин бул аймакта адам укуктарын одоно бузган учурлар катталганы белгиленген. Ага массалык адам өлтүрүүлөр, сексуалдык кулчулук үчүн кыз келиндерди уурдалышы, жаш балдарды жоокер катары согушка пайдалануу кылмыштары киргизилген. Докладта радикал исламчыл топтордун чабуулунан дээрлик 10 000 адам өлгөнүн, 2 миллионго чукул ирактыктар өз үйлөрүн таштап кетишкени жазылган. Түрк парламенти антитеррордук операцияларга кошулуу маселесин карайт. Түркия парламенти өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун Ирак жана Сириядагы турумдарына каршы операцияларга катышуу маселесин бүгүн 2 октябрда карайт. АКШ башында турган коалициялык күчтөргө Түркия кошулар кошулбасын буга чейин ачык айткан эмес. Радикал ислам тобунун Сириядан Түркияга чектеш аймактарын жакындап жылуусу бийликти кооптондурууда. Президент Режеп Тайып Эрдоган эл аралык коомчулук согушкерлерге каршы күрөштө алардын турумдарына абадан суук кургандан башка да жолдорун тапса болорун билдирген болчу. Анкара азыр коалициялык күчтөргө кандай жардам берерин айта элек, бирок президент чек араларда коопсуздукту камсыз кылууга чакырды. Ал ортодо Түркиядан көп алыс эмес Сириянын түндүгүндө күрд калктуу Кобани шаарында ислам мамлекети тобу менен күрд согушкерлерин ортосунда күрөш курчуду. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган мониторинг тобу ислам мамлекети уюму Кобаниге жакындап баратканын билдирүүдө. Абал АКШ башында турган коалициялык күчтөр ислам мамлекетинин Кобанидеги турумуна 5 жолу абадан суук кургандан кийин курчуганы айтылууда. Британия байкоочулардын маалыматына таянып 9 күрд согушкери Кубанидеги салгылашууда кармалганын, алар ислам мамлекети тобу тарабынан өлтүрүлгөнүн билдирди. Алардын 3ү аял болгон. Октябрда күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда 5% чейин өсөт. Октябрь айында күйүүчү майдын баасы 3-5% чейин кымбатташы күтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка нефти трейдерлери бирикмесинин президенти Медетбек Керимкулов билдирди.
Өкмөт ушул убакытка кайсы чараларды көрүшү абалдын стабилдешүүнө сарп жүрөт деп эсептейбиз да. Дефицит жана баалар өсүп жаткан учурда ички өнүмдү толтуруу максатында республика өндүрүлгөн мунай продукты экспортко убактылуу тыюу салды. Өндүрүлгөн мунайды кайра иштетүү заводдорду төлөмсүз суюу менен камсыздоо маселесин чечүү.
Керимкуловдун айтымында быйыл жыл башынан бери күйүүчү майдын баасы 34% ашык, же литри 7 сом 40 тыйынга өстү. Буга Орусиядагы Ачинск мунай заводундагы авария жана сомдун түшүшү себеп болгон. Ошондой эле Кыргызстан күйүүчү майдын бир бөлүгүн сатып алган Орусиядагы Омск Салават мунай заводу да оңдоо иштерине байланыштуу ишин убактылуу токтотууну да күйүүчү майдын баасына таасирин тийгизди. Ал ортодо депутат Улукбек Кочкоров күйүүчү майды сыртка чыгарбоону талап кылды.
Карабалтадагы бүгүнкүндөгү Джунда деген завод толугу менен бүгүнкүндө Афганистан, Тажикстанга иштеп атат. Ушул жерде отурган аткаминерлер 10 сомдон 15 сомдон үстүдөгү маржасын көрүп келе жатат. Мен сиздерге сунуш киргизет элем. Өкмөттүн тез учурда токтомун кабыл алып туруп, толугу менен ГСМ-ди сыртка чыгарууга бөгөт коюш керек.
Ал эми бүгүн Меккеде ажылык зыяраты башталды. Бул күндөрү Сауд Аравиясында 1.5 миллиондон ашуун адам исламдагы бир парзын аткарууда. 160 өлкөдөн барган зыяратчылар бүгүн Мекке шаарынын Мина аймагына автоунаа, темир жол аркылуу же жөө барып Арафат тоосуна зыярат кылышат. Бул тоодо Мухаммед пайгамбар акыркы таатын окуган деп саналат. Сауд Аравия ислам мамлекет радикал тоонун аракеттеринен кийин жана мерс эбола вирустарынан улам коопсуздук чараларын күчөттү. Ажылык 4-октябрда Курман айт менен аягына чыгат. Сабыр.
Рахмат. Ханым Гүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар азаттык KG сайтында эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. Үчүнчү октябрда айрым аймактарда жаан жаайт, аван температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Талас жана Нарын облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Бишкек шаарында түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттыкта баяндар менен улантабыз. Бишкекте милиция кызматкерлерин уртокпокко алды деп шектелген Кытай жарандары камакка алынып, кылмыш иши козголду. Расмий маалыматка караганда, аймактык тескөөчүгө кол көтөргөн 16 Кытай жараны мас абалында болгону аныкталды. Кырсында иштеп жүргөн кытайлардын жергиликтүү тургундарга күч органдарынын өкүлдөрүнө кол көтөргөн жергиликтүү тургундар менен жаңжалдашкан учурлары буга чейинде катталган эле. Элунара Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Окуя 1-октябрь күнү күндүз Бишкектеги Үмөт Алиев менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ысымын белгилүү себептерден улам ата алган аймактык тескөөчүнүн айтымында ошол жердеги үйлөрдүн бирин тонуу аракети боюнча түшкөн арызды териштирип жүргөн. Уруулар кирүүгө аракет кылган үйдүн жанында жаңы курулуп жаткан имаратка келгенде ал жакта иштеген Кытай жарандары жаалданып, жыгач темир таяк менен сабап таш бараңга алган.
Мен кафеге качып кирдим, качып кетип эсигин катып талып турдум да, эсик сындырып жатат. Ручкалар сынган эле кое бериң, башка эсикке кирип туруп эле алдында сындырып үстүнөн гаситься ачып кеттим. Гаситься ачып ошол эки кыз отуруп алар телефон менен өзүм чалып сүйлөштүм участковый инспектор. Ушундай болду, направление направ жардамга жакка келгиле ушундай айттым. Анан эки мобилдин группа келгенде алар менен барсам алар дагы даярданып атат, арматуралар менен даярданып атканын көрдүм да. Анан мобилдин группалардын автоматтарын октоп ичине кирип баарын алып чыгып калам, ошентип кармап берип.
Кармалган Кытай жарандары камакка алынып, кылмыш иш козголду. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун азаттыкка билдиришинче аларга бейбаштык кылган, бийлик өкүлүнө кол көтөргөн, бирөөнүн мүлкүн бүлдүргөн деген айып тагылды.
Кытай мамлекетинин жарандары көчө 17 киши райондук ички иштер башкармачылыгына жеткирилген. Алардын баарын медициналык текшерүү учурунда баары тең мас экендиги аныкталган. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча андан сырткары факты боюнча кылмыш кодексинин 3-беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнү жүргүзүүчү сот органдары чечет, акыркы бааны ошолор берет.
Маалыматка караганда Кытай жарандары өз мамлекетинин түптөлгөнүнүн 65 жылдыгын майрамдап отурушкан. Бул окуя боюнча Бишкектеги Кытай элчилиги азырынча комментарий бере элек. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматын алайык. Кыргызстанда иштеп жүргөн чет өлкөлүктөрдүн дээрлик 80% Кытай жарандары түзөт. Аталган министрликтин маалымат катчысы Аида Кадырованын маалымдашынча, башка өлкөнүн жарандарына ишке уруксатты мекемелер аралык комиссия берет.
2014 жылын 12.990 жумушка уруксат квота берүү өкмөттүн токтому менен бекитилген да. 2014 жылдын 1-октябрына карата Кытай жарандарына 7666 жумушка уруксат берилген. Бул 79% түзөт.
Кыргызстанга мыйзамсыз келип иштеп жаткан Кытай жарандарынын саны мындан алдыганча көп экени айтылып келет. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси былтырдан тарта мамлекеттик органдар менен бирге кытайлык жарандар иштеген ишканаларда текшерип, мыйзамсыз жүргөндөрүн аныктап жүрөт. Аталган уюмдун лидери Замир Көчөрбаев
текшерүү учурларында ошо көп ушундукка окшогон фактылар катталганда жакында эле текшергенде Токмок ДНПЗнын ишканасын. Ал жерде ошо ЭБУДнын, СМБнын центральный аппараттан келген балдардын аяк баасы 15 жакын мамлекеттик органдардын кызматкерлерин барымтага алып 15 мүнөт кармап турушкан. Мен ошол жөнүндө жогорку кеңешке чейин жаздым да, бирок эч кандай тиешелүү чара жатат. 2013 жылы Кочкордо дале эки милицияга кол көтөргөн. Биз бар болчу күбө болдук. Анда да эч кандай чара болгон жок, алып барышты РОВДга. И ал жерден кайра кечирим сурап, аларды күн иштеген жерине жеткизип койгонго муктаж болгон милициялачы. Анан ошонун баардыгын Кытайлар көрүп билип ушундай чараларга барат да. Кытайлардын аркасында биздин кыргыз чиновниктери турат, өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Бир нерсе болсо эле ошо аларды защищать этип мамлекеттик органдар тиешелүү чара колдоно албай жатат.
Кыргызстанда жүргөн Кытай жарандары күч органдарынын өкүлдөрүнө кол көтөргөн. Жергиликтүү тургундар менен чатакташкан факт былтыр Оштода катталган. Өзгөн районундагы Куршап айылында датка кемин подстанциясын куруп жаткан кытайлык жарандар бир жергиликтүү тургун менен эки милиция кызматкерине кол көтөрүп барымта алган. Окуя Калайман Мушташ менен аяктаган болчу. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Теманы интервью менен улантабыз. Кыргызстанда иштеген Кытай жарандарынын саны расмий эсептеги 10 000 алда канча көп. Жараша талаш тартыштар жаңжалдардын да эсеби өсүүдө. Кыргызстанда жылдан жылга көбөйүп жаткан Кытай мигранттарынын маселесин кантип чечүү керек? Өлкөдө иммиграциялык квоталарды берүүдө эмнелерге көңүл бөлүү керек? Бул суроолордун тегерегинде Улуттук илимдер академиясынын этнология бөлүмүнүн башчысы, бул тармакта изилдөөлөр жүргүзгөн окумуштуу Амантур Жапаров Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Амантур мырза, мына Кыргызстанда расмий түрдө уруксат алып иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын саны 12 000 жакын болсо, алардын 70%дан ашыгы кытайлыктар экендиги маалымдалган, бирок иш жүзүндө алардын саны алда канча көп экендиги айтылып келет да. Анан сиз бул багытта иликтөө жүргүзгөн адам катары кайсынысына кошуласыз? Чындыгында эле бейрасмий жүргөн кытайлыктардын саны көппү?
Бул жана сиз айтып аткан сандан көп. Официалдуу санга эсеңиз чындыгында кичинекей кыйыныраак болуп калат го. Чынына келгенде жанагындай ар кайсындай жол менен бир жерге келип алып, анан өзүнүн мөөнөтү бүткөнүнө карабастан жолдорду издеп калып калгандар да бар да. Ошон үчүн баягы мындай бир официалдуу статистикага кичине бир ишене бериш кыйыныраак болот го. А чынына келгенде көп болуш керек.
Бул ошо кытайлык мигранттар акыркы жылдары Кыргызстанда ошо коомчулукта бир катар терс пикирлерди жаратып, маселен ошол эле Өзгөндө, Кочкордо, кечээ жакында Бишкекте да ошо кытайлык мигранттардын катышуусу менен бир жаңжалдар чыкты. Бул эми эмнеден кабар берет?
Бул деген эми биздин баягы мамлекеттик структуралар анан ошо кыштан келе турган мигранттарды жумушчу күчтөрүнө бир бөлүнгөн квоталарды бир бекем сактап, анан ошолордун Кыргызстанда жүрүү тартибине бекемирээк көзөмөл болуш керек да. Мамлекеттик органдар бул жерден иштеш керек. Жергиликтүү кайсыл областта, кайсыл райондо жүрбөсүн, ошол жердеги органдардан бир катталуу болуш керек. Анан алардын бул бизде жүрүү нормалары, эрежелери сакталып атабы, ошого бир көзөмөл болуш керек. Алардын саны жөнүндө так эсеп болуш керек. Анан тиги бизде мамлекетте жүрүп аткандан кийин ушу мамлекеттин баягы мыйзамдарын сактап, жалпы жанынан мындай бир баш ийиш керек да. Кайсыл жерде жүрсөң ошол жердин бир ырныдаш керек да, мындай айтканда. Анан ошондуктан бул жерде биздин мамлекеттик органдар, чиновниктер тарабынан бир топ баягы калкыттыктар кетирип, ушул маселелерге жеткиликтүү көңүл бурулбай жатат да. Анан тиги сөзсүз түрдө баягы мүмкүн бир кандайдыр бир деңгээлде баягы маданиятты ар башка болгондугуна да байланыштуу бири бирин баягы жакшы кабыл албай аткан учурлар дагы болушу мүмкүн, бирок негизинен баягы келген жумушчу күчтөрүнө, тиги арзан жумушчу күчү болсо дагы, ошолордун баардыгына бир такыр көзөмөл болуп туруш керек да.
Анан биз билебиз да, Кытай абдан мындай тартипти бекем сактаган, жазалар күчтүү мамлекет. Бирок кытайлыктардын ушу Кыргызстанга келип алып, кытайлыктардын Кыргызстанда ар кандай мыйзам бузууларга баргандыгы эмнеден кабар берет?
Эле кайсы эл болсо деле, кайсыл адам болсо деле, башка жерге барганда ошол жердеги мындай бир социалдык чөйрөгө туш келет. Ошол жерде тиги элдердин өзүлөрү кандай тартипте жүрөт, мыйзамды кандай сыйлайт, баардыгын байкайт. Анан ошол эл өзүн кандай алып жүрсө, эмне тиги аракеттерди көрүп атса, ошонун баардыгы мындайча айтканда жугат бир топ нерселердин баардыгы. Мындай жанагындай акультура атса деген түшүнүк бар, же болбосо бирөөнү сиңирип алуу, бир маданияттын элементтерин, жүрүм турумдун дегендей. Анан эми булардагы тиги чындыгында ошол Кытай жергесинде болуп калса, мындай кылышы кыйын эле чын чынына келгендечи. Анан тиги бул жерде болсо тиги эрежени, кабыл алынган чечимдерди сыйлап алгандык бир жагынан бизге да мүнөзчү болуп калып атпайбы тиги? Эгер ошо өзү кабыл алган чечимдерди сыйласак, бир башка элдерди өзүбүздү сыйлатканга бир аракет жасап, өзүбүз бир жакшы үлгү болгонго аракет кылсак, алар кынчтебестен жүрөт эле.
Мына сиз айтып өтпөңүз, мамлекеттик органдар жана иммиграциялык квоталарды берүүдө абдан так болушу керек депчи. Дал ушундай жол менен, бүгүнкүдөй жол менен улана берсе мунун кесепети эмне болушу мүмкүн?
Биринчиден, жанагыдай миграциялык активдүүлүк ал бүткүл дүйнөгө мүнөздүү көрүнүш да. Баардык жерде ошол кытайлар мисалы үчүн биздин Кыргызстанга эле келип аткан жок, алыс өлкөлөрдүн баардыгына. А биздики болсо тиги мындай бир канатташ чек аралаш мамлекет болгондон кийин бул жака албетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк экен. Эгер мындай жол менен уланып жүрө турган болсо сиздин сурооңузга, албетте бул жерде тиги жергиликтүү ошол мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин граждандарын, ошонун жарандарынын жалпы конституциялык укуктарын караш керек да биринчиденчи. Анан мындайча айтканда мунун кандайдыр деңгээлде идеологиялык мааниси дагы болуп калышы мүмкүн да тиги. Ошондой акырындан мындай бир иштер жүрүп, анан тиги мындайча айтканда щепетильный вопрос, орусча айтканда. Анан сөзсүз түрдө генофондко дагы өзүнүн бир таасири тийиши
мына анан бүгүнкү күндө эле ушул коомчулукта айрым терс мындай мамилени жаратып атпайбы? Өзүн мындай улутчул санаган жаштардын тобу кытайларга каршы ар кандай рейдтерди уюштуруп, бир катар саясатчылар дагы ушул сыяктуу урандарды айтып калып жүрөт да. Мына ушундай нерселердин улам улам бара бара көбөйө бериши толук ыктымал да, туурабы?
Андайлар көбөйүшү ыктымал, мүмкүн. Анан бул жерде бир эме болуш керек да, биз ошондой баягы ач кыйкырык куу сүрөн менен эчтеке кыла албайсың. Бул жерде тиги ошо канчалык патриоттук сезимди ошондой формада көрсөткөндө мындай бир кысым көрсөтүү, күч колдонуу, орой формаларды эметүү менен, колдонуу менен ал маселе чечилбейт. Маселе деген ушул мамлекеттик деңгээлде мамлекеттин өзүндө бир тартип болуш керек. Жанагыдай тиги тыкырыш дегендей болуш керек да, ушу тиешелүү органдар мыйзам чегинде аракет кылыш керек.
Окумуштуу Амантур Жапаров менен Бакыт Асанов маектешти. Сиздер Кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Сабыр Абдымомунов. Эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Парламент бажы биримдиги боюнча мыйзам долбоорлорду карады. Түрк парламенти антитеррордук операцияга каршы кошулуу маселесин карайт. Октябрда күйүүчү майдын баасы 5% чейин өсөт. Мекеде ажылык зыяраты башталды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызда орун алган дареги Азаттык чекит кейжи. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусиячыл жикчилдер Донецк шаарында Украинанын өкмөттүк аскерлеринин көзөмөлүндөгү башкы аэропортту алуу аракетин улантууда. Украин тараптын Ростовсунда учурда жикчилер аэропортко кеңири масштабда чабуул коюп жатат. Украинанын чыгышындагы окуялардын соңку өнүгүшүн Рахат Кеңешов айтып берет.
Украина армиясынын басма сөз өкүлү Владислав Селезневдун ырастоосунда алар кечээ кечинде жикчилердин кеминде 4 чабуулунун мизин кайтарган. Уруш учурунда 7 жикчил мерт болгон, алардын бир танкы керектен чыгарылган. Украина армиясынын өкүлү кошумчалагандай, бүгүн эртең менен кайра башталган чабуул учурунда жикчилер кайра эле танктарды, бир нече ракетаны, бир учурда атуучу системаларды, артиллерияны, минометтерди колдонууда. Өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын премьер-министри Александр Захарченконун кечээки сөздөрүнө караганда, аэропорт аймагынын 90% азыр алардын көзөмөлүндө, ал эми толук көзөмөл алдыдагы 2-3 күндүн аралыгында орнотулат. Аэропорттун айланасында эле эмес, козголоңчулар колундагы Донецктин өзүндө артиллериялык аткылоолордун үнү угулуп жатканы кабарланууда. Орусиялык Интерфакс агенттигинин маалымдаганына караганда, шаардын эл жашаган аймактары артиллериялык аткылоолорго бүгүн да кабылды. Кечээ андай соккулардан 10 кишинин өмүрү кыйылган, 4 адам мектептин аймагынан мерт болгон. Бул кан төгүү үчүн жикчилер менен өкмөттүк күчтөр бирин-бири айыптоодо. Донецкте жаңы окуу жылы 1 айга кечигип, кечээ башталган эле. Ошентип, Донецктин аэропорту үчүн күрөш өкмөттүк күчтөр менен жикчилер ортосунда 5-сентябрда ок атышууну токтотуу келишими жетишилгенине карабай жүрүп жатат. НАТОнун жаңы дайындалган баш катчысы Йенс Столтенберг кечээ Брюссельде өзүнүн алгачкы пресс-конференциясында сүйлөп жатып, Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу келишими буга мүмкүнчүлүк берерин, бирок Орусия кырда алды курчутуусун токтотот деген кепилдик жоктугуна токтолду.
We reviewed the changed security landscape around us.
Биз бүгүн Түндүк Атлантика кеңешинин жыйынында тегерегибиздеги коопсуздук кырдаалы өзгөргөнүн талкууладык. Чыгыш тарабыбызда Украинада ок атышууну токтотуу боюнча жетишилген келишим буга шарт гана түзүп берет. Бирок Орусия Украинадагы кырдаалды дестабилдештирүү мүмкүнчүлүгүнө дагы эле ээ. Орусия эл аралык мыйзамдарды бузууну улантууда.
Столтенберг ошондой эле НАТОнун Орусия менен конструктивдүү мамиле курууга болгон умтулуусу жана бул уюмду бекемдүү аракеттеринин ортосунда эч кандай карама-каршылык жоктугун кошумчалады. Бул аралыкта Германиянын канцлери Ангела Меркель 1 октябрда орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, эки өлкөнүн башчылары Украинада кан төгүү жана зомбулук токтобой жатканына тынчсыздануу билдиргенин немис тарап кабарлады. Меркель телефон сүйлөшүүсү учурунда Путинге Москва Украинадагы жикчилерди ооздуктоого милдеттүү экенин да айткан. Германия канцлери ага катар Украина менен Орусиянын чек арасы көзөмөлгө алынып, бул иште Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму башкы ролду ойноосу зарылдыгын белгилеген. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Каржы министрлигинде акыркы кезде коррупциялык жаңжалдар удаамауда чыгууда. Мурдараак өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Каржы министрлигиндеги 10% кайтарым алуу өнөкөтү тууралуу айтса, эми УКМКнын антикоррупциялык кызматы Каржы министрлигиндеги кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча жаңы кылмыш ишин ачты. Теман Айданбек Акматулу улантат.
Каржы министрлиги бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүү милдетин аткарат. Мына ошол акчаларды бергенде анын 10% чиновникке кайтаруу схемасы көптөн бери иштеп келатканы коомчулукта айтылып келет. Ал сөздөрдү сентябрь айында өкмөт башчы Жомарт Оторбаев тастыктап, каржы министрлигинде коррупциялык көрүнүштөр орун алып жатканын билдирген. Ага жооп кылган каржы министри Ольга Лаврова министрликте коррупциялык көрүнүштөр орун алыш мүмкүндүгүн өкмөт башчынын сөзү боюнча иликтөөлөр жүрүп жатканын айткан болчу. Ал иликтөөнүн жыйынтыгы азырынча чыга элек. Бул окуядан көп узабай эле УКМКнын антикоррупциялык кызматы каржы министрлигинде 75 миллион сомдун максатсыз пайдаланылгандыгы үчүн кылмыш ишин козгоду. УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов кылмыш иш тууралуу буларды билдирди.
Биринчи ошол факт аныкталды, мыйзамсыз сакчыларды бөлгөндүгүч. Азыр ошол жетекчилеринин кимиси ушул ишти жасаганга уруксат берип кандай болгондугу такталып атат. Ошонун негизинде 2019 сентябрында кылмыш иши козголду да.
Рахат Сулаймановдун айтымында бул кылмыш ишке байланыштуу каржы министрлигинин жетекчилигинен жоопко тартылышы күтүлүүдө. Бирок азыркы кезге карай бир да гана адам камакка алына элек. Каржы министрлигинин маалымат кызматы 75 миллион сомдун бөлүнүшү жана кылмыштын ачылышы боюнча атайын билдирүү даярдалып жатканын, бирок ал кийинчерээк жарыяланаарын билдирди. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Курманбек Дыйканбаев коррупциялык көрүнүштөр каржы министрлигинде эле эмес, башка министрликтерде да системалык көрүнүшкө айланган дейт.
Негизи бүгүнкү күндө откат кулогу же башка жанакы кызматка ушу сен акча менен өтүп атат дейт, акча берипчи, пара берипчи. Системалык бул деген ар бир министерство бар, министерствонун баары чириген. Анан тышкары мына азыр тендер болбоду беле жанакы таш көмүргөчү, бул жакта чоң акча да ошо тендерди өткөрүшүп ошо кызыкчылыгы тип. То есть мунун баары эле дагы жолу мындай бир ачык айкындык болбой эле бир система чирип кеткенде биздечи.
Курумбек Дыйканбаевдин айтымында мындай коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатат. Мамлекеттик сатып алуулар болсо Кыргызстандын ички дүйнө продукциясынын 15% түзөт. Ошондуктан бул жерде абдан чоң акча жатат деп кошумчалады Дыйканбаев. Өкмөттүн өкүлдөрү жана министрлер коррупциянын бийлик системасында орун ачып алганын ырастап, бирок аларга каршы күрөш жүрүүдө дейт. Анын далили катары коррупциялык чуулгандуу иштердин жана аларга байланыштуу кылмыштардын козголушун аташууда. Бишкектен Айдан Бекмат уулу.
Азаттыктан уктуруз маданий тема менен улантабыз. Кыргыз академиялык улуттук драма театры бүгүн 88-чи жолу ачылып жаткан жаңы театралдык сезонун драматург Жалил Садыковтун Манастын уулу Семети спектакли менен ашты. Быйыл театрдын чыгармачыл жамааты көрүүчүлөргө кандай чыгармаларды тартуулайт? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов театрдын октябрь айындагы репертуары менен таанышып келди.
Дагы жетим угубал, ошо кең Бээжиңдин чаткалда, кара сууну баткалда, чаңкап бүтүп бер Манас, сууга бара жатканда, кечилдин каны коңурбай, аркасынан жетип тир, кылар.
Бул токтоолоп Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актрисасы Альбина Исмаилова. Ал Манастын уулу Семети спектаклинде Каникейдин образын жаратат. Театралдык сезондун мындан аркы репертуарын карап көрсөк, 3 октябрда Табыл Дактановдун Чоң Кербес, 4 октябрда Токтоолот Абдымомуновдун Алдар Көсө, 5 октябрда Гогольдун Текшерүүчүсү коюлуп, 6 октябрдан 14 октябрга чейин Кыргыз драма театрында Муктар Авезов атындагы Казак драма театрынын гастролу башталат. Андан ары октябрдын соңуна чейин кайра Кыргыз драма театрынын сезону уланат. Негизинен бул сезондун ачылышында коюла турган спектаклдерди карап көрсөк, дээрлик көпчүлүгү буга чейин алды 30 жылдан бери коюлуп келаткан спектаклдер. Ушул багытта биз Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы драматург Келес Сарлыкованы сөзгө тартып, репертуардын эмнеге жаңыланбай келатканын сурадык.
Чындыгында баягы репертуарларда мурдакы бир нече жылдан бери болуп жаткан спектаклдер кайталанып дагы эле коюлуп атат. Мунун өзүнүн жакшы да жагы бар, мындай жаман, начарыраак жетишпеген жагы да бар. Эки жагынан карасак болот да. Себеби жакшы жагы, мисалы Манастын уулу Семетей, мына биздин залкар акыныбыз Жалил Садыков жазган үчүлдүктү кантип балдарга, ушул азыркы замандын балдарына көрсөтпөй кое алабыз? Муну улам кайталап көрсөтө берсе да мындан эч кандай жаманчылыгы жок деп ойлойм. Анан экинчи жагы, улам эмне үчүн эскилерди берип атабыз дегенибиздин дагы бир эме жагы, начар жагы, анткени жакшы чыгарма жазган драматургтар кана жок болуп жатпайбы? Мына азыр ошого биз ушунчалык муктажбыз.
Керес Арлыкованын айтымында учурда Кыргызстандагы театрлардын баары эле таланттуу драматургтардын чыгармаларына муктаж. Акыркы мезгилде театрларга жаңы драмалык чыгармалар дээрлик сунушталбай калган. Драматургтар болсо буга чейин жазылган чыгармага калемакы төлөнбөй калганынан улам эч нерсе жазбай калышканын айтып келишкен. Анткени менен Кыргыз академиялык драма театрынын жетекчиси Темирлан Сманбековдун айтымында жогорудагы спектаклдердин тарбиялык мааниси терең. Аны менен жаштарды мекенчилдикке тарбияласа болот.
Мына Манастын уулу Семети биздин жаштарга атайын коюлуп атат. Анткени биз патриоттулукту, Манас атанын духун, ал жерде баягы жаштарга бир ушунчалык бир дух бере турган бир касиет бар да. Биз атайын, биз жаштар десе эле жана бүгүнкү күндөгү бир кичинекей жеңил желпемелерди айтып атпайбызбы? Эми алар жаштарды тарбиялай албайт, анткени жаштардын өзүнүн көрүп аткан нерсесин кайра өзүнө көрсөтүп атабыз да. Аны менен биз элибизди тарбиялай албайбыз. Ошо Семети талаада жүрүп, башка жерде өсүп, бирок эл жер дегенде эт бетинен кетип, ошол элине келип, жерине келип кандай эл үчүн кызмат кылган, туурабы? Ошондой духтагы нерселерди коюп атабыз да, биз ошондой мааниде коюп атабыз. Кудай буйруса, мен ойлойм, биздин ушул спектакль жаштарга өзгөчө бир тарбия берет болуш керек деп ойлойм да.
Муну менен бирге Темирлан Сманбеков быйылкы 88-чи театралдык сезондун өзгөчөлүгү тууралуу буларды айтты.
4-чү күндөн баштап Ауезов атындагы Казак мамлекеттик академиялык драма театрынын коллективи келип отурат. Булар ошо биздин сезондун ачылышына дал келип отурат да. Мындайча айтканда биз сезонду 2 чоң казак элинин башкы театры, анан кыргыз элинин театры деп коебуз да, биздин улуттук театрды. 2 чоң театрдын жамааты менен ачып атабыз да. Мисалы ал жерде азыр эсернин эл артисти Асаналы Ашимов баш болгон. Казактын атактуу актерлор келет. Анан биз менен аралашып ошо сезонду чоң ачып отурабыз да.
Темирлан Сманбеков ошол эле учурда өз сөзүндө кеп репертуардын эски экенинде эмес экенин, мындай өлбөзөшпөс чыгармаларды өз мезгилинин жаш таланттуу актерлору мындан кийин да ийине жеткире аткара берерин кошумчалады. Казак театры кое турган 7 спектаклдин арасында кыргыз драматургу Бексултан Жакиевдин Жүрөлүчү жүрөгү оорутпай аттуу чыгармасы да бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрмандар, сиздерге жар салып кетсек, Play Market аркылуу эми азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз болот. Ал үчүн сиз Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз. Ошентип биздин бардык интернеттеги аудио, видео жана макалаларга сизде оңой туташуу пайда болот. Ошондой эле азаттык чекит моби дарегин аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына да кошулсаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык кечки берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин азаттык өз уктурууларын улантат.